Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаулы мәчетләре каршындагы җәйге лагерьларда кызларның ялы тәмамланды. Хәзер ял итү һәм дини белем алу өчен ир балалар җыелды. Үз вакытында мөселман балалары өчен ял итү орны буларак оештырылган бу җәйге лагерьларга хокук саклаучылар каршылык белдергән иде. Хәзер вазгыять үзгәргәнме? Шаулыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз безне Нур Ихлас мәчетенә чакыра.
2000-нче елларда җәйге мөселман балалар лагерьлары булдыру шактый киң таралыш алган иде. Бу хакта Сарман мәктәбендәге Түбән Камадагы лагерьлардан Азатлык мәгълүматлар бирде. Шул ук вакытта Татарстанда оештырылган мондый дини лагерьларның эшләре белән хокук органнарының кызыксына башлауда беркадәр бәян ителде. Органнар мөселман балалар лагерьлары эшендә әллә ни гаеп таба алмады шикелле. Нәтиҗә шул, балалар быел да мәчеткә ял итәргә җыелды. Алдагы елларда да җыелырга тели. Шаллы мәчетләрендә оештырылган чаралар хакында шәһәрнең мөхтасибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла Азатлыкка менә мондый мәгълүматлар җиткерде.
Шушылай балаларны менә Аллаһ йортына мәчеткә китереп, шушы җәйге көннәрдә бераз теге мәктәп пеналарны арындырып, мәчет битендә ул башка йорт, Аллаһ йорты аңа төрле кеше төрлечә карый. Менә балаларның да үзенең бер мөнәсәбәте бар мәчеткә, шуңа күрә без бик мөһим дип саныйбыз. Шушылай менә шушы ял көннәрендә ялгы җәйге каникулда балаларны мөмкин кадәр булдырган кадәр шушы мәчеттәргә китереп, шушында әзрәк тәрбия кылсак, лагерь сыман нәрсә оештырып, аларны шушында без инде бер 15-20 көн булдыра алабыз икән, бу әлбәттә хәерледер, чөнки балалар бүген барыбер дә алар инде шушы дөньялыкта шушы ел көннәрендә кая булса да үзләрен көннәрен үткәрәләр, кемнәр белән генә очрашмыйлар, кайда гына булмыйлар, нинди генә мажараларга эләкмиләр, яхшы итедә дә булар, яман итедә дә булар. Шуңа күрә инде без менә алар өчен яхшы җир шушы мәчет, Аллаһның йорты дибез. Һәм инде шушында килеп, менә ислам белән, ислам дине белән танышсалар, мәчет белән танышсалар, мәчеттә барган гыйбадәтләр белән, кешеләр белән күрешсәләр, бераз инде Коръан укырга өйрәнсәләр, әзрәк намаз күзәтсәләр, намазга басарга өйрәнсәләр, әдәпкә, әхлакка өйрәнсәләр, монда аннан башка без әле төрле мавыктыргыч уеннар оештырабыз алар өчен, чөнки бала инде ул аларга теге дин турында гына сөйләргә кирәк түгел, ә дөнья шушы исламча яшәү рәвешен күрсәтергә кирәк. Анда уен да бар, анда башкалар да бар, анда спорт та бар. Шуңа күрә менә аларны шайттырып, уйнатып та, ашатып та, ишертеп тә инде шушылай менә шунда 15-20 көн булалар икән, алар инде киләсе елны әлбәттә тагын шушы мәчеткә киләчәк теге каникулны көтеп торалар һәм әлбәттә киләләр. Менә безнең бер кайбер балалар монда инде беренче ел йөрүчеләр бар, әмма инде без күбрәк яңа балаларны алырга тырышабыз.
Әлфәс хәзрәте, менә бер моннан 7-8 ел дип әйтик, мисал инде шушындый мәчет яннарындагы мәктәпләрдәге мөселман лагерьларына карашлар хөкүмәт тарафыннан беркадәр тискәре иде. Һәм инде менә матбугат чараларында да менә язмалар барлыкка килде, монда мөселман лагерьларын тыярга дигән сүзләр дә ишетелде. Менә хәзерге вакытта инде шушы хакимият тарафыннан менә нинди дә булса тискәре караш сизеләме, бармы?
Юк дип әйтергә кирәктер, андый тискәре караш бүгенге көндә юк. Без аны инде алдагы елларда алай бик артыгын сизмәдек администрация ягыннан дип әйтергә кирәк. Ну, сез әйтмешләй әзрәк карашлар булды, чөнки без инде карап торабыз, менә прессада анда һәм радио телевидениедә бигрәк тә бит инде мөселманнарны инде пишратып күрсәтергә тырышкан нәрсәләр бар. Менә шуңа карап әзрәк теге шушындай әмерләр булганда бераз теге әз генә шундый бер дулкын тиеп ала. Ул әйтергә кирәгенне бар, әмма бүген алхамдуллах барса да аңлый, чыннан да әгәр дә инде безнең балаларыбыз ана шул урамда теге пиво бутылкасы күтәреп, тәмәке тартып, наркоман булып, фләксезлектә йөрмәсеннәр, төннәр буе теге акырып-бакырып йөрмәсеннәр дип уйлыйбыз икән, бул безгә кирәк икән, Шуңа күрә аңлашыла, менемчә, әгәр дә мәчеткә килә икән бала, аңа инде Аллаһның йорты нәрсә икән аңлаталар икән, Аллаһның Аллаһ тәнәнең дине белән таныштыралар икән, Аллаһның сүзләрен аларга аңлаталар икән, Аллаһны чыннан да танырга өйрәтәләр икән, һәм инде Аллаһтан куркырга һәм бәндәләрне хөрмәт итәргә, әти-әнине һәм башкаларны хөрмәт итәргә өйрәтәләр икән, динебез шуны өйрәтә икән, төшендерәбез икән аларга, алар әлбәттә инде ана шул урамда төрле әдәпсезлек кылып һәм төрле фаҗигалы нәрсәләргә эләгә торган баралар булмаслар иде. Менә моны бүген чыннан да күп тәр аңлыйлар.
Җәйгә ялга мәчеткә килгән балаларның тәртибеннән, ашауларыннан пешекче Саимә апалары бер дә зарланмый.
Малайларның ашаулары, әлхәмдүлләһ, шөкер, бик яхшы ашыйлар. Бер нәрсәне калдырып сәкырып себереп ашыйлар. Тәртипләре дә бик яхшы. Кереп утыруга дога укыйлар, ашагачтагын укыйлар. Бик сафханаллах, машаллах.
Илнур Гараев, хәзерге лагерның директоры, Камил Шарипов балалар белән эшли. Алар үзләре дә заманында шушындай ял итү урыннарында берничә ел булганнар. Хәзер инде менә оештыру эшендә. Башта Илнурны тыңлыйк.
Монда иң мөһиме балаларның үзләренең теләге булсын. Теләк укырга, монда уйнарга, һәм монда төрле уйнар үткәрәбез инде, дәресләр үтә, дини дәресләр үтә, төрле мероприятиялар була.
Камил әйтеп әйтсәң, менә лагерьга килгән балалар артык шаярмыйлармы бик нык?
Шаяралар инде, һәр бала кебек шаяралар, әмма үзенчәлекле алар начар сүзләр әйтмиләр, начар эшләр эшләмиләр. Һәр бала кебек инде шул бик актив, бик уйнаучан, тыңламыйлар да кайбер вакытта. Ну, булай яхшы малайлар.
Нур Ихлас мәчете ишек алдында 15-ләп малай кызып-кызып футбол уйный. Берничә минутка гына уеннарыннан туктатып, лагерь тормышы белән кызыксынабыз. Менә малайлар, сез бу лагерьга беренче көн йөрисез, менә әйтеп китсәгез, шушы лагерьга йөрү сезгә ошыймы һәм нәрсәсе белән?
Мин что ли әйтә? Менә бу лагерьда бик ошый.
Монда-монда футбол уйнаталар.
Төрле дәресләр була, намаз укыйбыз, төрле мероприятиялар була. Менә бүген следопыт мероприятиесе булды. Кичә рәсем ясадык, плакат ясадык. Безне ашаталар тәмле иттереп.
Менә бу лагерьга йөргәннәр арасында инде татарча, урысча гына да сөйләшүчеләр бар. Менә кемнәр урысча гына сөйләшә әле? Менә шушы татарча белмәгән егетләрегезне инде татарча сөйләштерергә дә тырышмыйсызмы? Аларны татарчага өйрәтәсезме?
Әйе.
Әйе.
Ярар, менә алга таба да инде шушындый лагерь оештырыла икән, киләсе елга да монда киләчәксезме?
Әйе. Әйе, киләчәкбез.
Конечно, киләбез инде.
Обязательно.
Ничек килмичә?
Без
3 ел барабыз лагерьгә.
Ә мин 4-нче.
Мәчет җирендә барлык малайлар да уйнап, шаярып туп тибеп кенә йөрми. Фәнил Камалов беренче сыныптан бирле җәйгә ял вакытында мәчет ишек алдында чәчәкләр үстерә. Көченнән килгән эшләрне башкара. Фәнилдән бер айга күпме акча эшләве белән кызыксынам. Акча турындагы сорау Фәнилне каушатмый. Шулай ук ул серне чишми. Миңа күпме түләгәнне хәзрәт абыйдан сорагыз дип җавап кайтарды. Малайның мондый җавабын хәзрәт абыйсы Әлфәс Гайфулла елмаеп кабул итте.
Шолыдагы Нур Ихлас мәчетендәге балалар лагерында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.